Hibs etilgan Hojiya Faxriddinovaning turmush o'rtog'i Fahmiddin Faxriddinovga ko'ra, 3-fevral kuni ertalab Zangiota tumanidagi Tutzor mahallasidagi uning uyiga militsiya xodimlari tintuv qilish uchun kelishgan.
Men shaharda edim, chimam yurdim, menga telefon qilib shu takam 9:00 telefon bo'ldi deb uydan. Osam ayolim qattasiz, tez yetib keling, ko'p kelib bo'lib militsiya kelishdi. Keyin meni olib ketishmoqchi edi, shunaqa dedi. Keyin qo'shnilardan bilsam 15-cha odam 3-ta mashinada kelgan ekan. Xullas, bo'pti, hozir boraman dedim-da, keyin bir pas turib yana 10-15 minutdan keyin chetda yana telefon bo'ldi. Uje olib ketishyapti, to'xtatdi. To'qilishga nima haqqingiz bor? Qo'lingizda hujjat kichik bo'lmasa deb yandan keyin to'xtatishdi. Endi olib ketishyapti dedi.
Diya turmush o'rtog'ining so'zlarini aytadi Fahmiddin Faxriddinov. 3-fevral kuni o'z uyidan Hojiya Faxriddinovaga qo'shib, uning 16 yoshli nogiron qizi Ozodani ham militsiya xodimlari Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishgan. Nogiron qizni Fahmiddin Faxriddinov boshqarmaga yetib borgandan so'ng otasiga topshirishgan. Fahmiddin akaga ko'ra, militsiya xodimlari dastavval uning ayoli yarim soatda chiqishini aytib ishontirishgan. Kechki paytga yaqin esa Yunusobod jinoiy ishlar sudi Hojiya Faxriddinov ishi bo'yicha qaror chiqargan.
Qanaqa sudsa, men militsiyaga baqirganmishman deydi. Baqiruvdi desam, yo'q, baqirganim yo'q deydi. Baqirmadim, shaqada yozib berishdi bu dedigilar deydi. Sudga olib ketishdi, meni kirgizishmadi. U uyda o'tirgan bo'lsa, uyga kirib kelishgan bo'lsa.
Diya gapiradi 15 sutkaga hibs etilgan Hojiya Faxriddinovaning turmush o'rtog'i Fahmiddin aka. Ayni paytda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatorida saqlanayotgan 45 yoshli Hojiya Faxriddinovaning tergovchisi kim ekanligi shu paytgacha noma'lum.
Har kuni borib qatnima go'diga na familiyasini aytadi, tergovchisi kim, boshqa kim. Na unga bir issiq ovqat olsa oladi, na bir issiq kiyim oladi. Hech narsani bexabar o'tiribmiz hozir.
Dedi Hojiya opaning turmush o'rtog'i. Fahmiddin aka o'z ayolini ibodatda bo'lganligini, ro'mol o'rashini aytadi. Hojiya opa qizi nogiron bo'lib qolganidan so'ng qiziga shifo so'rab, ro'molga kirgan ekan va namoz o'qib yurgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda tintuvlar va hibsga olishlar aksar hollarda dindorlarga nisbatan o'tkazilmoqda.
Bu asosan dindor nima shunaqa qilinyapti. Eng ko'p holda dindorlarga nisbatan. Endi bularni hammasini bular kompyuterlarida uchotdan o'tgan. Mana mashu Hojiyani agar qolsangiz, mana bu 2000-yildan beri ro'yxatga olingan va har 10 kunda o'sha militsiya nimalariga borib, RUVDsiga borib qo'l qo'yib kelish kerak. Namozxona yo'q, nima deydi, ro'molda yuradi. Lekin bular bu hech qayerda ishlamaydi, uyda o'tiradi, shu o'sha nogiron qiziga qarab turadi. Men o'ylaymanki, bu balki shu Faxriddinovlar oilasi o'zi aslida ko'p namozxon, shu dindorlar. Shuning uchun bo'lsa kerak.
Dedi huquq faoli Surat Ikromov. Hojiya Faxriddinova toshkentlik taniqli imom Ruhiddin Faxriddinovning kelinoyisi bo'ladi. Ruhiddin Faxriddinov 2006-yilda 17 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayni paytda 15 sutkaga qamalgan Hojiya Faxriddinova 18-fevral kuni hibsdan ozod etilishi lozim. Ozodlik radiosi uchun Basira.